Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник днес е Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси. Здравейте, госпожо Илиева.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на всички слушатели.
Госпожо Илиева, нека да започнем с малък преглед на най-важното днес в Народното събрание. Приехте важни неща. Закона за търговската тайна, да започнем от него.
Закона за търговската тайна всъщност е едно обобщаване на регламентацията на търговската тайна до сега в нашето законодателство.
Да.
От една страна имаме, разбира се, и европейски норми, които трябваше да въведем в нашето законодателство. От друга страна, режима на търговска тайна в България е уреден не от вчера, но той е в различни нормативни актове.
Така?
В Закона за защита от конкуренция, Търговския закон, Закона за стоковите борси,
да.
Така че прегледът на законодателството всъщност показва, че е добре тази материя да бъде уредена еднозначно на едно място. Така че наистина тази чувствителна информация за бизнеса да бъде добре защитена.
И още нещо важно. Приехте, одобрихте доклада за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. Какъв е смисъла на това одобряване?
Това е една традиция, която вече се, може би, се реализира за пета поредна година.
Така?
Точно така, това е петия доклад. Този доклад се извършва, това наблюдение се извършва от много години назад, но едва от 5 години имаме процедура, при която се прави преглед в парламента, преди да стигне доклада до зала. Той се разглежда в две реторни комисии. Едната е комисията по вероисповедания и правата на човека, а другата е комисията по правни въпроси.
Да, да.
И това е наистина една добра практика, защото е доказано, че след прегледа на този доклад е добре да се направи преглед на това какво бихме могли да променим в нашето законодателство, така че да имаме по-малко осъдителни присъди. Това, което бих искала да отбележа е, че като добра тенденция се намалява броя на тези дела. И може би хората не знаят, но не всички дела, които се повдигат в български граждани в Страсбург, биват, т.е. не всички жалби биват приети, допуснати и разгледани след това от съдебни състави.
Така?
И от делата пък, по които са взети решения, едва половината имат осъдителни присъди срещу България.
Да.
Така че наблюдават една добра тенденция в от гледна точка на това да се прецизира нашето законодателство, да се намаляват пропуските и да имаме все по-малко такива присъди.
Да, да. Отиваме към темите, с които се занимавате политиците вече дни наред. Скандал след скандал и пак скандал. По такава криволичеща линия вървим у нас и конструираме нашата политико-икономическа битност. Какво се постига с тези скандали?
Аз наистина не бих искала по този начин да се поднася информацията на хората от политиците и въобще в публичното пространство. И много се надявам, че те са успяли да развият чувствителност към компроматна война, към фалшиви новини, защото наистина е важно да се разграничава компромата от данните за престъпления. Аз съм далеч от мисълта тук да раздаваме присъди и да изземаме функциите на определени органи.
Да.
Но смятам, че последната тема, която беше лансирана от госпожа Йончева в публичното пространство, първо беше в отговор на обвинение срещу нея, което едва ли беше така оригиналния ход, ако мога така да се изразя. Второ е тема, която не е нова. Тя е имало оповестяване, включително в национален ежедневник, струваме се още миналата година по тази тема, и не бива да се забравя, и че всъщност така обявеното грандиозно разследване, което се очакваше от хората, всъщност се оказа един запис, който е с съмнителна стойност и съмнителна степен на достоверност.
Да.
Така че наистина не ми се иска хората да бъдат заливани непрекъснато с фалшиви новини, с такава компроматна война, но може би все още в година на избори, а и не само, това се толерира от определени политици. И аз наистина не смятам, че това са основните инструменти на демокрацията и на правовата държава.
Да. Започнахте доста рано предизборната кампания. Тя се вихри с пълна сила. Общо взето като че ли бойни действия се водят вече, а остават още няколко месеца до европейските избори. Да не говорим за това колко много време има до местните. Защо така се случва, че двете големи политически сили, главната управляваща и основната опозиционна, повече май разчитате на взаимните нападки, отколкото на позитивни политически предложения и действия?
Аз не мога да се съглася, че това е политика на партия ГЕРБ. И вие може би видяхте на нашата национална среща, която се проведе преди седмица или малко повече, всъщност това, което беше излъчвано на видеостената, бяха всичките постижения на правителството, на партия ГЕРБ за годините на управление, а те наистина са много. Те са видни от хората. Ние имаме не просто икономически напредък, ние имаме много добро развитие на нашите икономически показатели, на нашата макрорамка. Имаме международно признание от нашите партньори. Знаете, за Европредседателството не веднъж сме споменавали, че наистина успяхме да защитим нашата гордост, че да покажем, че ние сме достойни участници в европейското семейство и че всъщност можем много тогава, когато сме обединени под обща цел. Така че аз мисля, че нашата цел в тези избори и въобще в кампанията ще бъде да стигнем възможно най-близо до хората, това, което ни каза и премиера Борисов, да бъдем близо до всеки един, да показваме това, което сме достигнали, защото наистина сме достигнали много.
Да. Прави впечатление, че на вашата голяма национална среща премиера доста силно ви критикува. Как разбирате метафората за червената и синята лампа?
Ами аз не бих го нарекла критика. По-скоро ни обърна внимание, че освен да работим, ние трябва да представяме и нашите резултати на хората. Разбира се, оставайки скромни, оставайки близо до хората, чувствителни за техните проблеми, но да не забравяме и да показваме какво сме постигнали. Да имаме по-добра комуникация, така разбрах аз посланията, които бяха повдигнати, и наистина да се умеем да запазим тази чувствителност, защото нормално е, когато една партия е определени години на власт, тя малко или много да се изсъби и хората, тези, които работят и тези, които правят политиките, вършайки си работата, да не представят, да не отчитат своите резултати.
Да.
Считайки, че всички ги виждат.
Да, да. Обществото вече претръпна май на скандалите до евроизборите. Все това ли ни чака според вас? Кой печели и кой губи от тази ситуация? Правилно ли функционира държавата и ГЕРБ успешно ли управлява?
Аз мисля, че това е безспорно. Както казах преди малко, резултатите говорят за това. Икономическото развитие доказва това, защото имаме един наистина много добър икономически ръст в целните редици на Европейския съюз, пред държавите от Европейския съюз. Имаме значително увеличение на доходите през тази година. Ние сме го говорили неведнъж.
Да.
Много чувствително увеличение на доходите в сферата на образованието, което показва, че това е наш основен приоритет и ние вървим в тази посока да подобрим и образователната инфраструктура, и доходите на педагогическите специалисти. Смятам наистина, че само с резултатите от нашата работа, показвайки ги пред хората, следвайки управленската си програма, ние трябва да водим нашата кампания. Защото политическа партия ГЕРБ е много добре на европейско ниво. Ние сме част от политическото семейство на Европейската народна партия и сме много добре приети. Беше казано наскоро, всъщност, че ГЕРБ и господин Борисов са основните партньори на ЕНП. Така че наистина това резултатите трябва да покажем пред хората, защото ние имаме какво да покажем.
Така?
И може би виждате и каква е разликата в цялото говорене по повод на европейските избори. Докато при нас се мислите какво да е посланието ни, а то е Европа в мой дом, защото наистина Европа е във всеки дом и ние трябва да разберем, че тя не е някъде далеко там в Брюксел или хора, които не знаем какво правят. Докато при опозицията основното, което се чува в пространството, е проблемът, който се води листата.
Да.
Така, аз смятам, че всеки трябва да отправи своите послания. Ние имаме какво да покажем на хората. Знам, че държавата се развива в правилната посока и мисля, че следването на управленската си програма ще продължим развитието и в тази посока.
Нова разправия, почти пак скандал, се завихли от вчера. Лидерката на опозицията ви обвини, че вие правите всичко възможно чрез законови промени да фалшифицирате и да манипулирате изборите. Започвайки с избора на нова Централна избирателна комисия и още законови промени, които виждате с падащото мнозинство в избирателните комисии. Какъв е вашият отговор?
Плъс малко се изненадах от тази позиция, не за друго, а защото в момента в правна комисия, знаете, че аз съм член и на правна комисия, имаме работна група, която работи по изборния кодекс
така?
И все още сме на работно ниво, т.е. там се обсъждат всички предложения.
Да.
Това, което опозицията лансира като искане, смяната на състава на Централната избирателна комисия,
така?
Чисто формално има основание поради изтичането на мандата на този състав на Централната избирателна комисия. Но тъй като мандата изтича в края на март,
така?
И на база на изборния кодекс, този орган има изключително важна роля, да не кажа основна роля в провеждането на изборите.
Да.
Необходими са по кодекса да има 60 дни за изготвяне на хронограмата за изборите.
Да.
Боим се, че ако се състави нов състав на комисията, ще бъде много трудно те да се ориентират и да осигурят наистина абсолютно честни, т.е. не е случай, не става просто за честност, но избори, в които да не
професионално могат организирани.
Да. И аз се опасявам, че опозицията всъщност търси, така да се каже, изход от ситуацията, в случай, че загубят изборите, да могат да кажат, ами да, ето загубят ли, защото те промениха състава на СИК.
Да.
А в този състав на СИК, който в момента функционира, ние имаме по-малко членове, отколкото те имат.
Да.
Така че наистина не разбирам това тяхно желание, освен както казах, с желанието им да си намерят оправдание за загуба на изборите.
Госпожо Илиева, много е важно вие като юрист и член на правната комисия да ми отговорите на въпроса: с изтекъл мандат законно ли е да съществува тази комисия и да провежда избори? Защото самата вие казвате, че мандата изтича в края на март. И при изтекъл мандат тя законно съобразно ли ще работи?
Няма никакъв проблем за законосъобразността на нейната работа, защото в законодателството и изборния кодекс е посочено, че комисията и нейните членове изпълняват своите функции до избора на нов състав.
Накрая не мога да не ви попитам и за президентското вето. Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредба от закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни с възражения срещу установените в параграф 26 критерии при обработването на лични данни за журналистически цели и за целите на академичното, художествено и литературно изразяване. Общо взето, журналистите от гилдията са притеснени, че с това се въвежда цензура.
Аз мисля, че в последните дни доста се изговори по този въпрос, включително и председателя на комисията за защита на личните данни направи разяснения, че всъщност няма заплаха за никаква цензура и не бива който и да има притеснения, защото регламента всъщност налага едни изисквания, които ние въвеждаме. Регламента по принцип има пряко действие, но се наложиха някои промени в закона за личните данни, за да бъде той приведен в съответствие с изискванията по регламент.
Да.
Въвеждането на тези критерии са резултат от препоръки на съда, които ние разглеждаме и всъщност имаме и становище на Асоциацията на българските радиотелевизионни оператори, които подкрепят и не виждат никакъв проблем с въвеждането им. Това, което искам да кажа още е, че също ветото всъщност не беше постъпило в Народното събрание за днес. И ми се струва, че това говорене между институциите по медиите всъщност наистина не допринася за авторитета на институциите. Да, право на президента е да наложи вето. Да, нека дискусията да се води там, където е място.
Вие ще го отхвърлите, вероятно, ветото?
Както казах, ние нямаме никакви основания за съмнения, че има някакво ограничаване в правото на изразяване, в оповестяване на информацията. Напротив, даже стана въпрос, че всъщност публичните личности, които сме по закона за комисията за противодействие на корупцията, да, отнемане на законно придобито имущество, всъщност не се ползваме от никаква защита. Тоест основното тук е да намерим баланса между интересите на хората, които са засегнати, и от друга страна тези, които оповестяват определена информация.
А защо се налага този закон?
Аз вече ви казах, през миналата година влезе в сила регламент за защита на личните данни.
Така?
Регламентите принципно имат пряко действие в законодателството на държавите членки, но нашия закон за защита на личните данни не беше приведен в съответствие с някои от нормите на регламента, поради което сега се наложи той да бъде приведен в съответствие.
Ясно. Госпожо Илиева, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Благодаря, Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.